Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Απόψε είναι η τελευταία εκπομπή για τον φετινό κύκλο εκπομπών. Θα έχουμε την καλοκαιρινή παύση, όπως αναφέραμε, και το θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε είναι οι αστέρες και η ασφαλής πλοήγηση στον νυχτερινό ουρανό. Είχαμε τη χαρά να έχουμε την επικοινωνία με τον αδελφό μας τον Κώστα Τριαντάφυλλο, που είναι πρεσβύτερος από την Εκκλησία της Νίκαιας και είναι στέλεχος του πολεμικού ναυτικού και ως γνώστης των τεχνικών με τις οποίες προσανατολίζονται οι ναυτικοί όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης τεχνολογικών μέσων. Μας έκανε μια πολύ ωραία αναφορά και μέσα από αυτήν λάβαμε και πνευματικά μηνύματα τα οποία αφορούν το δικό μας πνευματικό προσανατολισμό από ένα και μοναδικό σταθερό αστέρα, ο οποίος είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, με μια διαδικασία μαθητείας μέσα από τον Λόγο του Θεού. Συνεχίζοντας αυτή την πνευματική αναγωγή όσον αφορά τον προσανατολισμό, γιατί αυτό είναι το βασικό, ώστε ο άνθρωπος ο οποίος αναζητάει το Θεό να πορευθεί ασφαλώς στη ζωή του και να φτάσει τελικά στο ποθούμενο που είναι η είσοδος του στη Βασιλεία των Ουρανών, να ανοίξουμε και ακόμα μια πτυχή του θέματος όσον αφορά το γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού ονομάζει αστέρες και τους εργάτες, και συγκεκριμένα το βλέπουμε στην Αποκάλυψη για τους αγγέλους των 7 εκκλησιών, δηλαδή τους υπευθύνους ποιμένες, και το αναφέρει αυτό, να το διαβάσουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού, στις γραφές του Βάμβα, είναι στην σελίδα 1086, είναι στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 12 εδάφιο, που ο Ιωάννης άκουσε τη φωνή του Ιησού Χριστού και γύρισε να δει ποιος ήταν αυτός που του μιλούσε μέσα στην όραση την οποία έβλεπε, και λέει: «Και εστράφην να είδω την φωνή της ελάλησε μετεμού, και στραφείς είδων 7 λιχνίας, και εν μέσω των 7 λιχνιών είδων ένα όμοιο με ιό ανθρώπου ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα». Και αφού μας περιγράφει την ενδυμασία του και την όψη του, λέει στο 16 εδάφιο ότι «και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας», οι οποίοι αυτοί 7 αστέρες εξηγεί τι είναι. Το εξηγεί λίγα εδάφια παρακάτω, στο 20 εδάφιο. Του λέει πρώτα απ' όλα στο 19: «γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνωσι μετά ταύτα, το μυστήριο των 7 αστέρων τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου και τα 7 λιχνίας τας χρυσάς». Οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών, και 7 λιχνίες τας οποίας είδες είναι 7 εκκλησίες. Ονομάζει λοιπόν τους ποιμένες υπευθύνους των 7 εκκλησιών ως αγγέλους, διότι φέρνουν το άγγελμα του Θεού, δηλαδή το μήνυμα του Θεού κηρύττουν μέσα από τον Λόγο του Θεού, και τους χαρακτηρίζουν ως αστέρες, διότι κατά το παράδειγμα του Ιησού Χριστού και αυτοί δίνουν προσανατολισμό και οδηγία στον λαό του Θεού. Και αυτό είναι σημαντικό να το δούμε σε συνδυασμό και με την αναφορά που κάνει ο Απόστολος Πέτρος για τους επισκόπους στην πρώτη του επιστολή και στο 5ο κεφάλαιο, και το αναφέρω αυτό, αγαπητέ Δημήτρη, και σου δίνω και σένα το λόγο, καθώς λέει ο Απόστολος Πέτρος στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής του της πρώτης: «Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ, συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλλά εκουσίος, μη δε εσχροκερδός αλλά προθύμος, μη δε ως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινο στέφανο της δόξης». Μιλάει λοιπόν εδώ για τύπους του ποιμνίου, δηλαδή άνθρωποι πάνω στους οποίους οι άλλοι χριστιανοί, το ποίμνιο της Εκκλησίας, βλέπουν το υπόδειγμα, βλέπουν τον τύπο του Χριστού, βλέπουν πρότυπα τα οποία καλούνται να μιμηθούν κατά το περπάτημα και το φρόνημα του Χριστού, και κατά την έννοια αυτή αποτελούν αστέρες και οι επίσκοποι των εκκλησιών, καθώς δείχνουν το Χριστό, είναι τύποι του ποιμνίου και δείχνουν στον λαό του Θεού πώς προσανατολίζονται και οι ίδιοι και πώς μπορεί ένας χριστιανός να χαράξει την πνευματική του πορεία. Αγαπητέ Δημήτρη.
Στην επόμενη σελίδα, από εκεί που διάβασες, Ανέστη, συνεχίζοντας τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, μας μιλάει για ακόμα μία σταθερά, μας μιλάει για τον προφητικό λόγο. Και λέει: «Ο λόγος του Θεού», είναι στη σελίδα 1078, από την επιστολή Πέτρου Β. Λέει, μιλάει για τη βεβαιότητα. Λέει: «Και έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο, εις τον οποίον κάνετε καλά να προσέχετε όσοι λίχνο φέκοντα εν σκοτεινό τόπο έως σου ελθεί η αυγή της ημέρας. Μας μιλάει για τον προφητικό λόγο, ο οποίος φέγγει πολλές φορές στις σκοτεινές στιγμές, μας δείχνει το δρόμο, και εκτός από τους εργάτες τους οποίους ανέφερες, Ανέστη, οι οποίοι είναι οι πρεσβύτεροι όπως ανέφερες μέσα στην εκκλησία, οι οποίοι επισκοπούν το πίμνιο στο οποίο ο ποιμένας είναι ο Ιησούς Χριστός, υπάρχει και ο προφητικός λόγος, κάτι το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός για να μας καθοδηγεί μέσα στη ζωή μας. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν, Ανέστη και Δημήτρη, ψευδώς πολλές φορές. Είπε ο Δημήτρης, ανέφερε πριν το διάλειμμα από την επιστολή του Ιούδα. Εγώ θα διαβάσω ένα κομμάτι το οποίο ανέφερε στα τελευταία του κηρύγματα ο Ιησούς Χριστός όσο βρισκόταν στην επίγεια διακονία του, που είναι στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, και μιλάει, ο Χριστός μιλάει για ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες, και ειδικά είναι ένα σημείο των τελευταίων ημερών, οι οποίοι θα προσπαθήσουν, λέει, να δείξουν σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσωση ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, και μας δίνει ο Ιησούς Χριστός με αυτόν τον τρόπο πολύ μεγάλη σημασία στο να προσέχουμε και να διακρίνουμε.
Λέει πάλι σε αυτό το ίδιο μήκος κύματος και στην προς Εφεσίους επιστολή 4ο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 14 εδάφιο για να πάω πιο πριν, και λέει: «Δια να μη μεθα πλέον νήπη, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε την πλάνη». Και θέτει εδώ πέρα ένα κίνδυνο. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Να παρασύρομαι και ουσιαστικά να χάνω την πορεία μου μέσα από την δολιότητα της πλάνης. Και ποιο είναι το φάρμακο για να μην είμαι εύκολο να μην με παρασέρουν εύκολα και να μην χάνω εύκολα την πορεία μου? Ακριβώς από πάνω λοιπόν τι λέει? Ότι μέσα στην Εκκλησία ο Θεός έδωκε τους Αποστόλους, τους Προφήτας, τους Ευαγγελιστάς, τους Ποιμένας και τους Διδασκάλους. Γιατί? Για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της Διακονίας και την οικοδομή του Σώματος του Χριστού, την τελειοποίηση των Αγίων. Επομένως, η ασφάλειά μου είναι να ανήκω μέσα στο καράβι που λέγεται Εκκλησία, να επισκοπούμε, να ποιμένομαι από τους εργάτες που είναι οι αστέρες, και με το Λόγο του Θεού, τη συμβολή των εργατών πάνω στο Λόγο του Θεού, να χαράσω ασφαλή πορεία. Και θέλω να επισημάνω κάτι που είπαν πολύ ωραίο και ο αγαπητός Κώστας, ότι για να μπορέσω να κατεβάσω, για να μπορέσω να βρω το στίγμα μου, πρέπει να κατεβάσω γραμμή τουλάχιστον μέσα από τρεις αστέρες. Και αυτό έρχεται σε πολύ ωραία συμμαρτυρία με το Λόγο του Θεού, ότι διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων θέλει βεβαιούται πας λόγος. Και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σε πολλές φορές απομακρύνουν, αποχωρήσουν, έτσι ώστε να έχεις αποκλειστική εξάρτηση από έναν άνθρωπο. Και πάντοτε θα δείτε ότι μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει συμμαρτυρία των εργατών. Υπάρχει μια συμμαρτυρία του πρεσβυτερίου. Και γι' αυτό υπάρχει πρεσβυτέρι, υπάρχει σύνοδος, υπάρχουν όλοι αυτοί οι αστέρες, οι οποίοι όλοι μαζί χαράσουν κοινή πορεία και οδηγία προς το λαό του Θεού. Δεν είναι ένας αστέρας να δείχνει προς αλλού και ένας αστέρας να δείχνει άλλη κατεύθυνση, αλλά όλοι έχουν συνισταμένη κοινή πορεία βάσει των οποίων μπορείς να βρεις το στίγμα σου και να χαράξεις ασφαλή πορεία. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τους εργάτες του Ευαγγελίου, οι οποίοι αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς. Και αυτό είναι έτσι ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στη Γαλάτες επιστολή δεύτερο κεφάλαιο αυτό λέει: «Εάν τα αυτά τα οποία λέει κατέστρεψα, λέει, πάλι οικοδομώ, παραβάτη δεικνύων εμ' αυτών». Πρέπει ο εργάτης του Θεού να είναι σταθερός. Και πώς μπορεί να είναι σταθερός? Πώς μπορεί να λέει πάντοτε σε όλη τη ζωή τα ίδια πράγματα, αν λέει το Λόγο του Θεού? Είναι τόσο απλά. Αν λέω τώρα τον κάθε πατέρα, την κάθε γνώμη, την κάθε εμπειρία, την κάθε φιλοσοφία, την κάθε εμπειρία, την κάθε τον, ο τάδε, άκουσα τον τάδε ας πούμε μοναχό, τον τάδε τέτοιο κύμα, τότε θα έχω, η πορεία μου θα είναι σταθερή. Θα παρασύρομαι και μετά θα ακούσω μια άλλη εμπειρία, μια άλλη τοποθέτηση, μια άλλη πιο έτσι σοφή στα μάτια μου τοποθέτηση και γνώμη. Ενώ αν αποκλειστικά η κάθε συμβουλή και κάθε οδηγία που δίνω είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, επειδή ο Λόγος του Θεού είναι αναλύωτος και οι δικές μου τοποθετήσεις θα είναι το ίδιο.
Μας αρέσει, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, πολλές φορές να νεωτερίζουμε λίγο και να λέμε δεν είναι ανάγκη να μένουμε στην Αγία Γραφή, ας προσθέσουμε και άλλα πράγματα, ας τη δούμε με μια διαφορετική οπτική, όπως είναι πολλές φορές το Πνεύμα των Ημερών. στο σημείο αυτό να κάνω μια μικρή παρέμβαση και να πω ότι διάβαζα ένα άρθρο στην Καθημερινή, το οποίο δεν είναι όλο αυτό το κομμάτι στην ηλεκτρονική έκδοση, το οποίο λέει ότι μάθημα ανασυπλοείας με 60 εγγενείας, λέει, εκ νέου για όλους τους ναυτικούς δοκίμους η Αμερικάνικη Ακαδημία Πολεμικού Ναυτικού. Για ποιο λόγο? Επειδή υπάρχει ο φόβος διείσχυσης χάκερ στα ηλεκτρονικά συστήματα GPS. Πολλές φορές το νέο μπορεί να φαίνεται πολύ ελκυστικό, μπορεί να φαίνεται ότι μας οδηγεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά αυτό το οποίο έχει δοκιμαστεί, αυτό το οποίο έχουν κάνει οι εργάτες του Θεού τόσα χρόνια, την πορεία την οποία έχει η Εκκλησία, δεν υπάρχει λόγος να πειραματιζόμαστε και να προσπαθούμε να χτίσουμε το οικοδόμημά μας σε διαφορετικό θεμέλιο.
Νομίζω, αγαπητέ μου Δημήτρη, έχεις μια ωραία αναφορά να μας κάνεις από την επιστολή του Ιούδα, την οποία δεν την αναφέραμε, για τους αστέρες πλανήτες. Είναι στην 1085 σελίδα στις γραφές του Βάμβα. Στην επιστολή του Ιούδα έχει ένα και μοναδικό κεφάλαιο αυτή η επιστολή. Και μιλάει για τους ψευδοπροφήτες πάλι, οι οποίοι διείσδυσαν λαθρέα μέσα στην Εκκλησία, και λέει από το 12 εδάφιο: «Ούτι είναι κυλίδες εις τας αγάπα σας, συμποσιάζοντες αφόβος, βόσκοντες εαυτούς, νεφέλε άνυδροι». Θα δούμε πολλές παρομοιώσεις αυτών των ανθρώπων, αλλά θα σταθούμε σε μία. «Νεφέλε λοιπόν άνυδροι, υπό ανέμων περιφερόμενε, δένδρα φθινοπορεινά, άκαρπα, δις αποθανόντα εκριζοθέντα, κύματα άγρια θαλάσσης, επαφρίζοντα τα σιδείας αυτών εσχήνας, αστέρες πλανήτε». Εδώ είναι η, ας πούμε, αστρονομική αναφορά στους ανθρώπους αυτούς. Αστέρες πλανήτε, δηλαδή ναι μεν υποτίθεται πηγή φωτός, αλλά όχι σταθερότητα. Πλανήτης είναι αυτός ο οποίος περιπλανιέται, δεν έχει σταθερή θέση. Δια τους οποίους, λέει, το ζωφερό σκότος είναι τετηρημένο εις τον αιώνα.
Είναι φοβερό, γιατί οι αστέρες καλλιόντουσαν παλιά και τώρα καλλιούνται απλανείς αστέρες. Τι σημαίνει απλανείς? Είναι, δεν κουνιούνται οι αστέρες? Κουνιούνται. Όπως είχαμε πει λοιπόν και πριν από 2 εβδομάδες στην εκπομπή μας, όλα τα φωτεινά αντικείμενα που βλέπουμε στον ουρανό, εκτός από τον ήλιο, τη σελήνη και τους 7-8 πλανήτες, όλα τα άλλα είναι άστερα, δηλαδή είναι ήλιοι. Είναι αυτόφωτα σώματα, τα οποία βρίσκονται όμως σε τεράστιες αποστάσεις. Σας θυμίζω ότι είχαμε πει ότι το κοντινότερο άστρο σε εμάς είναι ο Α του Κεντάβρου, που είναι περίπου 1,2 με 1,4 έτη φωτός. Έτη, χρόνια φωτός, μακριά από εμάς. Είναι αστρονομικές, ασύλληπτες οι αποστάσεις αυτές. Τώρα τι γίνεται? Παρόλο που κουνιούνται με μεγάλες ταχύτητες αυτά τα αστρικά αντικείμενα, εν τούτης λόγω της τεράστιας απόστασης ως προς εμάς, παραμένουν στο βάθος των αιώνων απλανείς, σταθεροί. Το είχαμε ξαναπεί έτσι πολύ απλά. Φανταστείτε ότι μπορούσα να παρατηρήσω εγώ από την Αθήνα κάποιον να περπατάει στο Λονδίνο. Παρόλο που αυτός μπορεί να περπατήσει και 1, 2, 3 και 5 χιλιόμετρα, εν τούτης η σχετική γωνία παρατήρησης από την Αθήνα προς το Λονδίνο που μετακινήθηκε αυτός είναι σαν ήταν ακίνητος. Αν ήμουν κοντά του, στα 100 μέτρα, θα βλέπα μια πολύ μεγάλη γωνιακή απόκληση. Ενώ τη λόγω τη πολύ μεγάλη τεράστια απόσταση του βλέπω ακίνητου. Και γι' αυτό και οι αστερισμοί στα βάθη των αθώνων, των αιώνων, έχουν σταθερές σχετικές θέσεις μεταξύ του στα άστρα. Υπάρχουν όμως οι πλανήτες. Τους ξέρουμε πολύ καλά. Και η ονομασία πλανήτης βγαίνει από εκεί. Πλανιέμαι, κουνιέμαι δηλαδή. Δεν είμαι σταθερό σημείο αναφοράς. Και μας είπε πολύ ωραίο ο Κώστας ότι αν πάω εγώ να καθορίσω την πορεία μου και κάνω λάθος, αντί να κατεβάσω ή να καθορίσω την πορεία μου βάσει του Σύριου, που είναι πολύ φωτεινός, τον μπερδέψω με την Αφροδίτη, και η Αφροδίτη κάθε μέρα που περνάει δεν είναι στην ίδια θέση, αλλά κουνιέται με το πέρασμα των ημερών, τότε σιγά σιγά αυτό θα με εκτρέψει. Και εδώ να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ποιοι είναι, πώς θα καταλάβω αν κάποιος είναι αστέρας και δεν είναι πλανήτης αστέρας? Γιατί φαινομενικά, όταν εγώ ξαπλώσω κάτω στην θάλασσα ή ξαπλώσω στην παραλία ή στον κήπο ή βγω και στο μπαλκόνι και εδώ, είτε πλανήτης είτε αστέρες, το ίδιο πράγμα φαίνεται. Ένα φωτεινό αντικείμενο. Και μάλιστα, προσοχή, οι πλανήτες φαίνονται και πιο φωτεινοί. Και μπορεί εύκολα να πω, αυτός έχει ένα πολύ μεγάλο χάρισμα. Αυτός έτσι μιλάει πολύ όμορφα. Αυτός φαίνεται πολύ φωτεινός. Το ερώτημα είναι αστέρας ή είναι πλανήτης? Μπορώ πάνω στην διδασκαλία, πάνω σε αυτά που μου λέει, να καθορίσω πορεία ή όχι? Και έχει 2-3 σημεία, έτσι, Ανέστη, που νομίζω καλό είναι να τα αναφέρουμε και να τα σχολιάσετε. Το πρώτο χαρακτηριστικό τους, έχουν πολλά, όπως είπες και εσύ, Ανέστη. Εγώ θέλω να κρατήσω 3. Το πρώτο είναι βόσκοντες εαυτούς. Συνήθως ένα προβατάκι βόσκεται, έχει ποιμένα. Αυτοί οι άνθρωποι αναγνωρίζονται γιατί δεν θέλουν ποιμένα. Ποιος είναι ο ποιμένας σου? Ο Χριστός, εντάξει. Όλων μας ποιμένας είναι ο Χριστός. Είναι ο αρχιποιμήν, όπως το ονομάζει ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά πρέπει να έχεις ποιμένα. Έχεις ποιμένα? Είσαι φυτεμένος σε εκκλησία? Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θέλουν να έχουν ποίμανση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι δεν δραφθινοπορεινά άκαρπα. Και μας το λέει πολύ ωραία στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στην προς την ομιλία, την επιτόρους ομιλία, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Στην επιτόρους ομιλία ο Κύριος μας, στο 7ο κεφάλαιο, προσέχετε, λέει, από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, μοιάζουν με αστέρες, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες, είναι πλανήτες. Από τον καρπόν θα γνωρίσετε αυτούς. Ποιος είναι ο καρπός του? Έχουν σωθεί άνθρωποι? Ποια είναι η οικογένειά του? Τι λένε οι συγγενείς του? Τι λένε οι γνωστοί του? Λέει ο λόγος του Θεού για τον πρεσβύτερο: εάν δεν ξέρει να κυβερνήσει τον εαυτού οίκο, πώς θέλει επιμεληθεί, λέει, την εκκλησία του Θεού? Και το τρίτο χαρακτηριστικό από τα πολλά είναι στο 19 εδάφιο: ούτε είναι οι αποχωρίζοντες εαυτούς ζώδης πνεύμα μη έχοντες. Τι σημαίνει αυτό? Πού πάει η εκκλησία? Έχει συμμελέτη η εκκλησία? Απόν αυτός. Στην προσευχή η εκκλησία? Απόν. Κάνει κάτι η εκκλησία? Απόν. Αλλά ο ίδιος σπίτι του, έτσι φωνάζει 2-3, ελάτε να προσευχηθούμε. Ποτέ δεν είναι στην προσευχή της εκκλησίας. Αλλά πάντα λέει, μας λείπει η προσευχή, αδερφοί. Μας λείπει το ένα. Και δεν. Να προσέξουμε, ποια είναι η ασφάλειά μας? Η ασφάλειά μας είναι να είμαστε πάντοτε με το σώμα, να ποιμενόμαστε από τους εργάτες και με τη συμβουλή τους πάνω στο λόγο του Θεού να χαράσουμε ασφαλή πορεία.
Ακριβώς αυτή είναι η οδηγία του Λόγου του Θεού σε όλη την Καινή Διαθήκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Κύριος φεύγοντας αφήνει εκκλησία και τα χαρίσματα τα οποία δίνει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, είναι τέτοιου είδους άνθρωποι οι οποίοι καυχούνται ότι έχουν, ας πούμε, μια πολύ καλή γνώση του Λόγου του Θεού, ότι έχουν, ας πούμε, κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, ότι επιθέτουν χείρας, ότι τους δίνει ο Θεός προφητείες. Αλλά πόσο ωραία τα βάζει ο Λόγος Θεού τα πράγματα στη θέση τους, όταν λέει ότι αναβάς, λέει, εις ύψος, ηχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους δια να κατοικείς, Κύριε, εν το μέσο αυτών. Και τα χαρίσματα λειτουργούν μέσα στη συνάθεση, είναι δοσμένα για να λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία. Και αν διαβάσουμε τα αντίστοιχα αποσπάσματα της επιστολής, ιδιαίτερα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, θα δούμε ότι όλα τα χαρίσματα και στο ΙΒ κεφάλαιο διενεργούνται μέσα στην Εκκλησία. Στο ΙΔ κεφάλαιο μιλάει για την προφητεία, για τις γλώσσες, για τη διάκριση, γιατί όλα τα χαρίσματα, ναι, μεν δίνονται από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά τίθενται στη διάκριση της Εκκλησίας και έτσι έρχεται η οικοδομή και η αύξηση του σώματος. Οπότε αυτή την οδηγία λαμβάνουμε ως ασφαλή πλοήγηση για τη χριστιανική μας ζωή, ενωμένη, ενσωματωμένη στην Εκκλησία, ενωμένη με το σώμα
και του Χριστού. Και επ' ευκαιρίας να πω, Ανέστη, με αυτό που λες, ότι αν κάποιος ακροατής ακούει αυτή τη στιγμή και μπορεί να ακούει καιρό το Λόγο του Θεού από όλες τις εκπομπές που γίνονται από το ραδιόφωνο αυτό, να αγαπάει το Λόγο του Θεού, να χαίρεται ακούγοντας αυτά τα λόγια, γιατί τα λόγια που ακούτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από κάθε εκπομπή του Χριστιανισμού 104,3, είναι όλα βασισμένα πάνω στο Λόγο του Θεού. Δεν θα πούμε κανένας από εμάς ούτε ανθρώπινη σοφία, ούτε κάποια άλλα κείμενα, ούτε τι είπε κάποιος σοφιστής, κάποιος παλιός μοναχός, κάποιος. Θα πούμε τι λέει ο Λόγος του Κυρίου. Είναι συγκεκριμένα τα βιβλία, τα 66 βιβλία Παλαιάς και Κοινής Διαθήκης, είναι 39 βιβλία Παλαιάς, 27 Κοινής Διαθήκης. Ο κανόνας έχει οριστεί πάρα πολλά χρόνια από την Εκκλησία και τις αντίστοιχες συνόδους. Έχει κλείσει ο κανόνας από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτό μας λέει και στο πρώτο κεφάλαιο της την Ιούδα, λέει, η πίστη της άπαξ παρεδόθη στους Αγίους. Μη μένεις μακριά από το σώμα. Μπορείς να ακούς, να χαίρεσαι, να λες, εντάξει, εγώ διαβάζω τη γραφή μου, προσεύχομαι μόνος μου, ακούω και το ραδιόφωνο. Δεν φτάνει. Ο Θεός θα έρθει να παραλάβει νύμφη και σε προσκαλούμε. Εκεί που μένεις κοντά υπάρχει τοπικό σώμα, υπάρχει εκκλησία, υπάρχει ποίμανση. Πάρε την απόφαση, αν δεν γνωρίζεις, πάρε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο να σου πούνε πού είναι η πιο κοντινή εκκλησία και πήγαινε να γνωρίσεις έτσι το σώμα της εκκλησίας, να θέσεις τον κλήρο σου με τους Αγίους, να ποιμανθείς και να αυξηθείς φυτεμένος μέσα στο τοπικό φύτευμα, ώστε και εσύ μέλος του Χριστού να υπηρετήσεις και να αυξηθείς.
Μιλάει Δημήτρη όμως ο Απόστολος Παύλος και για την ευθύνη την οποία έχουμε εμείς ως εργάτες του Ευαγγελίου και για όλους τους εργάτες. Μιλάει κάποια στιγμή στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Μας δίνει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πώς θέτουμε το παράδειγμα της σταθερότητας. Μιλάει για ταπεινοφροσύνη, μιλάει για πολλά δάκρυα. Μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος λέει: δεν υπέκρυψα ουδέν το συμφερόντον ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς, και μας βάζει την ευθύνη για να διδάσκουμε και δημόσια και κατοίκους. Και λέει κάποια στιγμή, όταν αναγγέλει εκεί πέρα στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, βάζει την ευθύνη για την προσοχή σε όλο το ποίμνιο. Λέει: προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Και μας βάζει και την ευθύνη στο να μένουμε σταθεροί. Γιατί λέει: διότι εγώ εξεύρω τούτο ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσι εισέλθει σε εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλουσι σηκωθεί άνθρωποι. Και συνεχίζει τις παρενέσεις προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Υπάρχει και η ευθύνη την οποία έχουν οι εργάτες του Θεού όσον αφορά την επισκοπή, την επισκόπηση μάλλον του ποιμνίου, το παράδειγμα το οποίο δίνουν στο ποιμνίο και το ότι θα πρέπει να μένουν σταθεροί.
Αμήν. Φτάσαμε στο τέλος και του τρίτου ημιώρου με τη χάρη του Κυρίου. Το θέμα μας είναι χάραξη πορείας, ασφαλή πλοήγηση και νυχτερινός έναστρος ουρανός. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και στον αγαπητό Δημήτρη και την Ευαγγελία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 215-215-88-88, που οι αγαπητοί Χριστιάνα και Εύη περιμένουν τα δικά σας τηλεφωνήματα. Και θα χαρούμε πάρα πολύ για οποιαδήποτε παρατήρηση, επισήμανση, προσθήκη στην εν λόγω εκπομπή, την αγάπη και τα χαιρετίσματά σας, με τα οποία τηλεφωνήματα θα ασχοληθούμε στο τελευταίο ημίωρο.